Baroma ngati webu gumi linakubili. Ndizo kezu kamu, ngirongoni zenzimu, domu kumbila kuti mupe nzimu mibili yenyu, ili chibailo chino chila. Chakaenge mala chino amushilika kunzimu, kuliko kunamata kwenyu kwe chimeya. Musizifana nyene shango ino, kuga shandu gwani, ngobumbi wabutswa kwe mikumbulo yenyu, kuti ndizo mula kize chingabe chili kuda kwe nzimu, nechakalulama chingamuchilika kakale nechakapelela ngono ngengoni dzandapiwa ndoti kumwe nemwe wenyu asizvikumbule kupinda sekwakafanila kuzvikumbula koga azvikumbule kulizana ngekugala moyo kwawakapiwa ngenzimu koga semumbili ngompela tina ndungululo njinji ngono ndungululo idzedzi dzose dzina mishingo yakasiyana. Ndizo nengu batili wanjinji, timbili ngompela muna Kristu, koga mwene mwe, indungululo ye mwe. Seti na ziposo wakasiana, kuendizana nenguoni za takapiwa, kate zushingiseni. Hachiposhe ntu, ili kulebe sambeli, nga kushingise kulizana, nge kugala moyo kukwe. Hakule kushinga, nga ashinge, hakule kudia, nga adie, hakule kukulumbiza bamwe, nga kulumbize. Akule kupa, nga ape, akasununguka. Iyo uno batsa, nga abase, akalonga meya. Akule mawiro zogwaza, nga kushige, nge kushata. Ludonga kubegwa kwako, vengani chaka vipa, mubate makasimisa muna chaka luluamu. Danani nge ludogo zikamu, pindanani mkukudzana. Shingani kwa zomusive simbe, meyanga emulonge nyota. Shinga ililanishe. Shatani mukugalabwe kwenyu. Ibenene monlefu mukudzidziwa. Mutembezele misi yose. Ipani bagali mozwa vanosheta. Muzolobedze kwa muchilabeze mumizi yenyu. Kombolelani vanomudzidza. Muvakombolele musi valonge biso. Shatani nevakashata. Lilani nevanolila. Gadzanani. Musizvikudze koga muzvishanganya nevechimwe chipasi muuchilo musitongo zvitora kuti makachenjera moga musigwilizenge chakavipa ive nenjele kushinga chakafanira mumesho emwe nemwe akutubuka munase kwamunobona chila ninge kunyalana nemwe nemwe vadhiwa vangu musitongo gwilizila koga lechani mushongola gwenzi mugushinge ngobe kwakakwagwa kuyi.
Kugwilizila ngekwangu ndokugwilizila kujaloshe.
Kwakakwagwa muhwalo kuti
chita chicho hachina jala uchipe zvodyiwa, hachina nyota uchipe vhula chimwe. Ngove ngotama ikoko unove kubutitika masimbe anotuta munsholo uwe.
Musikuligwe ngebuvi koga kundani buvi ngendulamu.